Кеңестер одағының кезінде бұндай тұсау болған жоқ. Өздері айтты бізге жаңағы Абай ескерткішінің алдына бірнеше қатар министрлер тұрып алыпты. Сонікен ананда барып сол жерде ойларыңызды айтыңыздар деді. Сөрге барып айттық. Ал енді сол үшін қамауға бола ма? Қай елде бар мұндай? Сондықтан мынау барлығымыз жабылып жүріп биліктен талап етуіміз керек, және мынау заңды өзгерту керек. Барлық жерде де әрбір ел өзінің ойын ашық айтып отыру керек билікке. Ал енді біз осыны түгел заңсыздықты, әділетсіздікті заңдастырып тастаған, заңға кіргізіп қойған, енді алаға шықсаң, өзіңнің ойыңды айтсаң, қамаласың. Сүнікөйін, өткені президенттің жолдауы болды. Қазіргі кезеңде біздің халқымыздың үлкен бөлігі жағымпазға айналып кетті, түбіне жалаушыға айналып кетті. Ал енді сол президенттің жолдауына 66 рет қол соғылыпты. Мына осында біздің жігіттер соны есептеп отырды. Сүнікөйін 9 рет орнынан тұрыпты. Бұл не деген сұмдық? Ал енді бұдан бұрын менің түбілі жалаушылар деген мынау қырғыз еврейсі деген айтматовқа байланысты жазған кітабында бар, соны түбілі жалаушылар. Енді соның несін соны ұлғайтайын деп жатырмыз ол кітапты. Мынау елдік ұлттық мүдде айтуға болмайды, тек қана көсемнің түбілін жалауымыз керек. Ал асыны көйін, оны жол жолдауда тағы да президент айтты, оны осы тіл жөнінде дабыраға ұдың керек жоқ, қайта-қайта соны бұны көтере бергесек, тіптен оларды жауапқа тартуға болады деген ойдың да шетін шығарды. Ал енді, мынау біз осы қаншама жылдар бойы мемлекеттік тіл мүддесі үшін айқас келе жатырмыз. Ал баяғыда осы мемлекеттік тілді де біз жасап едік, ойытылып өтіп өткен кезде. Ал енді содан кейін барып, бұл ана кейін кіргізді, орыс тілі де мемлекеттік тілмен, қазақ тілмен тең қолданады дегенді. Бұл заңсыз екендігін айттық. Өйткені бізде барлық кезде конституциялық кеңестің өзі айтқан, бізде мемлекеттік тіл біреу. Ал енді соны кейін бұлар екеуге апармақшы. Конституциялық кеңестің бізге берген хаты да бар. Ал енді соны өткенде көтермедік, барлығы бізге жабылды. Өзіміздің ішіміздегі шала қазақтар да айқалап шықты. Сөнікөйін бізді тіпті халық жауының деңгейін апарып қойды. Ал енді осы әне күні көсем сөзінде айтып жатыр, 2020 жылды 95% қазақ тілінде сөйлейді дейді. Қалай сөйлейді қазір мынандай жағдай болған болса? Ал енді осыдан кейін, одан біраз уақыт бұрын президенттің өзі айтты, мынау қазақ тілі басқа тілдерді басып кетпеу керек деп. Сонда республикамызда 140 тіл бар қазір, қазіргі есеп бойынша. Бұрын 129 тіл бар деп келді. 129 тіл бар. Сол кезде біз қоғамдық ұйымдар бірлесіп мәселе көтердік. Сонда біз 129 тіл болсақ, яғни бұл көп ұлтты мемлекет екеміз. Сонда біз айттық, мынау Өзбекстанда 136 тіл бар екен, бірақ олар өзінің көп ұлтты мемлекет деп есептемейді. Сонда 58 тілге дейін 500-ге кеп тоқтайды екен. 500-ден былай қарай кейбір ұлттарда бір ғана тіл, екі тіл бар. Ал енді солардың барлығын қосып, сонда президент айтады, қазақ тілі басқа тілді басып кетпеу керек дейді. Сонда мен бір жерлеген сөзімді айттым. Егер осы сөзді менің 5-ші сыныптағы немерем айтатын болса, жағына тартып жүрер едім. Осыған ақылым жетпей ме деп. Үлкен себебі, егер қазақ тілі басқа тілдерді басып кетпесе, оның несі мемлекет тіл? Соны қалай президент айтады? Нүкен әнегінгі сөзі не? Сондықтан жалпы бұл арада біз талап етеміз, президент мемлекеттік тілге қайтадан назар аудару керек, және оның көп мәселелерді бұл арада қайтадан шешуіміз керек. Егер осы бағыттан қайтпайтын болса, біз де білеміз қалай айтатынымызды және қандай мәселелердің тетігін ұстайтынымызды. Ал сонан кейін енді мынау жаңаөзендегі жағдай бұл тікелей қылмысты іс. Өйткен себебі 90 кезінде мынау метел операциясы қолданылды. Метел операциясын қолданғанның өзінде бір адамға оқ атқан жоқ. Ана сапер күректерін қолданды, басқа да түрлі су шашты, таяқпен ұрды, сөйтіп мынау 168 адам қаза болды деген мәліметтер бар. Ал енді соны мына неде алдымен неге су шашпады алынған неге газ шетелдегідей газ қолданылмады, неге басқа шаралар қолданылмады, неге мылтықпен атты? Сондықтан бұл түгелдей қылмыс. Кейбір мәліметтер бойынша 100-ден астам адам қаза болған дейді. Сондықтан жұрт білмей отыр, басымыз қатып отыр. Сондықтан бұл мәселені біз аяғына дейін алып баруымыз керек, анық-қанығына жетуіміз керек. Сонан кейін мынау кез келген мәселеге, кез келген ойын айтқан адамдардың барлығын ұстап алып қамай беретін болса, биліктің өзінің жағдайы қиындайды. Бүкіл ел көтеріледі. Мына кешегі бір мәліметтер жаз, екі мыңға жуық адам жиналды кеше. Осыдан алдыңғы күні ма, қай оның алдыңғы күні? 28 күні. Бірақ жұттың барлығының өзі ызасы келіп отыр. Сондықтан билікке тағы да айтамыз, егер ол өз райынан қайтып, мынау егер бұрылмайтын болса, өздеріне сын. Сондықтан біздің алдымызда үлкен міндет, шындық үшін күресуіміз керек барлығымыз. Нағыз шындық биігіне көтерілген адам ғана біздің досымыз, қалғанының барлығы тыржылар. Сондықтан осындай рух пен парасат биігіне бойғызу дейік бауырларым.